สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI for Good How Real People Are Using
Artificial Intelligence to Fix Things That
Matter ของ Josh Terengil เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในโลกจริงๆไม่ใช่คู่มือเทคนิคสำหรับนักพัฒนาและไม่ใช่คำทำนายสุดโต่งว่า AI จะกอบกู้หรือทำลายมนุษยชาติสื่อมอง AI ผ่านคนทำงานทั่วไปเช่นครูแพทย์ข้าราชการและผู้จัดการระบบสาธารณะที่ใช้เครื่องมือนี้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่มีผลต่อชีวิตผู้คนจุดประสงค์หลักคือการเปลี่ยนคำถามจากว่า AI ฉลาดแค่ไหนไปสู่คำถามว่าใครใช้มันใช้อย่างไรภายใต้ข้อจำกัดแบบใดและเพื่อประโยชน์ของใครไทรังเกลนำเสนอภาพของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปมีความยุ่งยากและต้องอาศัยดุลยพินิจมนุษย์อย่างต่อเนื่องหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจ AI ในฐานะเครื่องมือสาธารณะมากกว่ากระแสธุรกิจหรือความตื่นกลัวทางเทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ในฐานะเครื่องมือของคนทำงานจริงไม่ใช่ตัวเอกของการเปลี่ยนโลกแกนสำคัญของหนังสือคือการลดสถานะของ AI จากสิ่งลึกลับหรือพลังเหนือมนุษย์ให้กลับมาเป็นเครื่องมือที่คนใช้เพื่อทำงานยากให้เป็นระบบมากขึ้น Terengil สนใจผู้ใช้ AI ที่ไม่ได้อยู่ในภาพจำของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเช่นบุคลากรสาธารณสุขครูและเจ้าหน้าที่รัฐเพราะคนกลุ่มนี้ต้องรับมือกับปัญหาที่มีข้อจำกัดจริงทั้งงบประมาณเวลาข้อมูลไม่สมบูรณ์และความรับผิดชอบต่อประชาชนการวางกรอบแบบนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานเขียน AI ที่เน้นผู้ก่อตั้งบริษัทโมเดลขนาดใหญ่หรือการแข่งขันระดับโลกประเด็นไม่ใช่ว่า AI ทำอะไรได้มากที่สุดแต่คือมันช่วยให้คนตัดสินใจจัดลำดับตรวจสอบหรือมองเห็นรูปแบบที่เคยมองไม่เห็นได้อย่างไรหนังสือจึงเสนอแนวคิดแบบมนุษย์บวก AIซึ่งหมายถึงมนุษย์ยังคงเป็นผู้กำหนดเป้าหมายตั้งคำถามตรวจผลลัพธ์และรับผิดชอบต่อผลกระทบกรอบนี้ช่วยลดทั้งความหวังเกินจริงและความกลัวเกินจริงเพราะมอง AI ผ่านการใช้งานที่ตรวจสอบได้ในบริบทเฉพาะประเด็น2บทเรียนจากระบบสาธารณะเมื่อ AI ช่วยจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบหนังสือให้ความสำคัญกับพื้นที่อย่างรัฐบาลและบริการสาธารณะเพราะเป็นบริบทที่ปัญหาไม่ได้เกิดจากการขาดความตั้งใจเพียงอย่างเดียวเกิดจากระบบข้อมูลที่กระจัดกระจายขั้นตอนที่ซับซ้อนและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงช้าตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงในข้อมูลสาธารณะของหนังสือคือแรงบันดาลใจจากการจัดกระจายวัคซีนโควิดใน Operation Warp Speed ซึ่งต้องอาศัยการสังเคราะห์และทำให้ข้อมูลด้านโลจิสติกส์จำนวนมากเป็นมาตรฐานในกรอบนี้ AI ไม่ได้เป็นวีรบุรุษที่แก้ปัญหาแทนมนุษย์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนทำงานเห็นภาพรวมและตัดสินใจได้เร็วขึ้นภายใต้แรงกดดันประเด็นสำคัญคือ AIมีคุณค่าเมื่อมันจัดระเบียบความซับซ้อนให้ใช้งานได้ไม่ใช่เมื่อมันถูกนำเสนอเป็นคำตอบสำเร็จรูปงานภาครัฐยังทำให้เห็นข้อจำกัดสำคัญเพราะการใช้ AI ต้องสอดคล้องกับความโปร่งใสความรับผิดและความยุติธรรมข้อมูลต้นทางไม่ดีหรือเป้าหมายไม่ชัดเครื่องมือที่ทรงพลังก็อาจเพียงร่องความผิดพลาดเดิมให้เกิดเร็วขึ้นประเด็น3การศึกษาและการแพทย์พื้นที่ที่ AI ต้องสนับสนุนความเชี่ยวชาญมากกว่าทดแทนความสัมพันธ์มนุษย์ในด้านการศึกษาและการแพทย์หนังสือสะท้อนคำถามร่วมกันว่า AI จะช่วยงานที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางได้อย่างไรโดยไม่ลดทอนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สำหรับครู AI อาจช่วยปรับระดับการเรียนรู้จัดเตรียมสื่อหรือให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นแต่การสังเกตว่านักเรียนสับสนหมดกำลังใจกำลังต้องการการดูแลเฉพาะตัวยังเป็นงานที่ต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์สำหรับแพทย์ AI อาจช่วยคัดกรองข้อมูลสรุปบันทึกหรือชี้จุดที่ตรวจเพิ่มแต่การสื่อสารความเสี่ยงการตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยและการรับผิดชอบทางจริยธรรมไม่สามารถส่งต่อให้ระบบอัตโนมัติได้ง่ายความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การไม่ถามเพียงว่า AI แม่นยำหรือไม่แต่ถามว่าเครื่องมือนี้ถูกวางไว้ตรงไหนในกระบวนการทำงานหากใช้เพื่อคืนเวลาให้ผู้เชี่ยวชาญไปทำงานที่มีคุณค่ามากกว่ามันอาจเพิ่มคุณภาพบริการแต่หากใช้เพื่อลดคนลดต้นทุนหรือหลีกเลี่ยงความรับผิดมันอาจทำให้ระบบเปราะบางกว่าเดิมประเด็น4ความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและเหตุผลที่ความล้มเหลวมีคุณค่าต่อการใช้ AI อย่างรับผิดชอบหนังสือไม่ได้นำเสนอ AI เป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องผ่านการทดลองปรับกระบวนการและเจรจากับวัฒนธรรมองค์กรจุดนี้สำคัญมากเพราะองค์กรสาธารณะโรงเรียนโรงพยาบาลและระบบราชการไม่ได้เปลี่ยนด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์เพียงครั้งเดียวคนทำงานต้องเรียนรู้ว่าจะเชื่อผลลัพธ์เมื่อใดจะตั้งคำถามกับระบบอย่างไรและจะกำหนดขอบเขตการใช้งานตรงไหนเพื่อรังยิวจึงให้ความหมายกับความล้มเหลวในฐานะแหล่งเรียนรู้ ม่ใช่หลักฐานว่า AI ไร้ประโยชน์เสมอไปโครงการ AI อาจล้มเหลวเพราะข้อมูลไม่พร้อมผู้ใช้ไม่เข้าใจเป้าหมายกว้างเกินไปหรือผู้บริหารคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินจริงการวิเคราะห์ความล้มเหลวช่วยให้เห็นเงื่อนไขของความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเช่นต้องมีผู้ใช้ที่มีปัญหาชัดต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์และต้องปรับเครื่องมือให้เข้ากับงานจริงๆมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติมากกว่าการเชียร์เทคโนโลยีแบบผิวเผินประเด็นสุดท้ายจริยธรรมของการไว้วางใจการกำกับดูแลและขอบเขตที่ AI ไม่ควรก้าวข้ามอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการมองจริยธรรม AI ผ่านคำถามเรื่องความไว้วางใจAI ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเมื่อมันผิดพลาดแต่ยังมีปัญหาเมื่อคนเชื่อมันมากเกินไปใช้มันโดยไม่เข้าใจข้อจำกัดหรือปล่อยให้มันกลายเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจที่ไม่มีใครรับผิดชอบในบริบทอย่างการแพทย์การศึกษาและบริการสาธารณะผลลัพธ์ของการตัดสินใจมีผลต่อโอกาสความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของคนดังนั้นการใช้ AI อย่างมีความหมายต้องรวมถึงการตรวจสอบอคติของข้อมูลการอธิบายกระบวนการเท่าที่ทำได้และการสร้างช่องทางให้มนุษย์ทักท้วงหรือแก้ไขผลลัพธ์หนังสือไม่ได้เสนอว่าความเสี่ยงเหล่านี้เป็นเหตุผลให้ปฏิเสธ AI ทั้งหมดแต่เสนอว่าความเสี่ยงคือสิ่งที่ต้องออกแบบการใช้งานให้รับมือได้ตั้งแต่ต้นความแตกต่างระหว่างการใช้ AI เพื่อประโยชน์สาธารณะกับการใช้ AI แบบเร่งรีบอยู่ที่การกำกับดูแลการกำหนดความรับผิดและการยอมรับว่าเครื่องมือไม่มีวันแทนที่การตัดสินเชิงคุณค่าได้ทั้งหมดโดยสรุป AI for good เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AIโดยไม่ติดอยู่กับ2ขั้วคือความตื่นเต้นแบบตลาดเทคโนโลยีและความหวาดกลัวแบบหายะนะผู้กำหนดนโยบายครูแพทย์ผู้บริหารองค์กรข้าราชการนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ AI ในงานจริงจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เน้นบริบทความรับผิดชอบและการเรียนรู้จากการลงมือใช้ประโยชน์ทางปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามที่ถูกต้องก่อนนำ AI ไปใช้เช่นปัญหาที่ต้องแก้คืออะไรใครเป็นผู้ตรวจผลลัพธ์ข้อมูลเชื่อถือได้เพียงใดความเสียหายจะตกอยู่กับใครหากระบบผิดพลาดประโยชน์ทางปัญญาคือมันช่วยจัดวาง AI เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันและการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่พลังอิสระที่เดินหน้าเองเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นทฤษฎีอนาคตไกลหรือการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะสนใจผู้ใช้ที่อยู่หน้างานและปัญหาที่จับต้องได้จุดแข็งจึงอยู่ที่ความสมจริงความระมัดระวังและการยืนยันว่า AIจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมนุษย์ออกแบบการใช้มันอย่างรอบคอบหากคุณต้องการสนับสนุนJosh Tirangiaคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่